Fome y sede nunha sociedade que perdeu a vontade de gritar e lutar por un mundo mellor. En un país onde o grito dos pobres e dos pequenos quer ser apagado, a Igreja Católica, junto con outras organizacións, realiza desde 1995 o Grito dos Excluídos, que neste ano de 2023, lembrando de novo que a vida está en primeiro lugar, lanza a pergunta: "Vose ten fome e sede de que?". Milhões de brasileiros e brasileiras ten fome e sede de moitas coisas, mas tamén podemos dizer que moitos viven de barriga cheia, sen olhar para aqueles que pasan necesidade, aqueles que sofren as consecuencias dunha sociedade desigual, para aqueles que soñan en plural, diante do individualismo que se tornou unha realidade cada vez máis presente, que dificulta a construción de un mundo mellor para todos e todas. Sería bom que cada un e cada unha de nós se fizese algumas perguntas. Realmente eu me preocupo con aquilo que acontece na vida do outro. Quero ajudar a ter unha vida mellor, con máis sentido. Aquele que sofre por diferentes motivos, cultivo sentimentos colectivos na miña vida, que me levan a soñar junto con os outros. Abro o meu sentido para escutar, enxergar, gritar con os outros en vista dunha sociedade máis justa e solidaria. O Francisco nos desafía a ser unha igreja en saída, que se faz presente nas periferias geográficas e existenciais. Unha igreja que non tem medo de se enlamear para acompanhar a vida do povo que sofre cada día diante de múltiplas necesidades que vive en seu cotidiano. Unha igreja que deixe de ser autorreferencial, de se olhar o umbigo. Não podemos ser cristãos de boca e ouvidos fechados, desentendidos do que acontece fora das quatro paredes do tempo, pois a gente acredita no Deus encarnado, no Deus que se faz gente.